Pěkný den. Hostem dnešního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouce bude Jaromír Bosák. Tento český sportovní komentátor a novinář se narodil v Chebu. Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a už od roku 1994 komentuje fotbalové přenosy pro Českou televizi. Jaromír Bosák nás nechal nahlédnout pod pokličku svého života a například prozradil, jak vypadá jeho příprava na zápasy, co říká na fotbalovou korupci a například proč má rád Olomouc. S Jaromírem Bosákem si povídala Šárka Chovancová.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc si dnes budeme povídat se sportovním komentátorem Jaromírem Bosákem. Já vám přeji hezký den.
Pěkný den přeju.
Jaromíre, my sedíme v autě ve Strašnicích na fotbalovém stadionu. Vyhrajete fotbal za Strašnice?
Pořád ještě, i když já říkám, že už jsem tu spíš tak jako trošku na ozdobu, ale je fakt, že mě to strašně baví. Dneska jsme tady měli první zimní přípravný zápas Strašnického Bčka, takže ta neděle je teda docela nabitá.
Nabitý byl i váš program v předchozích dnech, protože jste cestoval. Prozradíte, kde jste byl?
Po třech letech jsem se konečně dostal na dovolenou, klasickou dovolenou, takže jsme se ženou rozhodli, že zkusíme něco trošku jiného, že si připomeneme atmosféru krásných starých zašlých časů. Podívali jsme se na loď, která nás provezla Perským zálivem. Ovšem hlavně náplní byl pochopitelně golf, protože my jsme oba golfisti, tak jsme si zahráli hřiště v Dubaji, v Abu Dhabi, v Ománu. No a pak jsme se s mojí ženou vrátili domů, ona už musela do práce a já jsem dostal nabídku věc ještě na 8 dní na Mauritius, takovou polopracovní cestu. Tu jsem pochopitelně velmi rád využil, protože Mauritius mám moc rád, už jsme tam byli několikrát a dost si dovedu představit, že až budu jednou na penzi, že bych tam dožil zbytek života. Ovšem vzhledem k příjmům někde v chýši u moře, ale to nevadí, protože tam je furt pěkně.
To cestování nevadí vám po tolika letech, když cestujete vlastně za fotbalovými zápasy, za dalšími sportovními aktivitami?
Přiznám se, že čím je člověk starší, tak mu cestování vadí čím dál tím víc. Pochopitelně, když cestujete sami kvůli sobě, dovolená, tak to nevadí, to patří k věci. Ale když máte jet třeba po 20. na to samé místo, které už znáte, tak kolikrát si člověk říká, no, tak už by to takhle nemuselo být. Jenomže ono je to součást práce, kterou jsem si vybral, kterou jsem vždycky chtěl dělat. Takže já nemám vůbec právo si stěžovat, nemám na to žádný pouvoir a ono se to dá překousnout. Faktem je, že pokud je to destinace, která je dosažitelná autem, Německo, sever Itálie, Rakousko, tak svému auto a radši jedu autem, ne protože bych neměl rád létání, ale tam hodně rád, ale v tom autě je člověk svým pánem, zastaví si, kdy chce, zřímne si, kdy potřebuje, jede domů, kdy chce, není vázaný na žádný přesný čas, tak to mě absolutně vyhovuje.
Jaromíre, vy jste měl nabitý loňský rok, už jsme si povídali o tom cestování, byl jste na mistrovství Evropy ve Francii a potom jste byl na olympiádě, je to tak?
Je to tak, takže po Francii přišel ani ne oddech, protože vlastně sezona běžela pořád dál a rovnou se mašírovalo na olympiádu, takže musím říct, že ten loňský rok byl vážně hodně náročný, protože vrátit se z olympiády, už se hraje Česká liga, už se hrajou evropský poháry, golfové turnaje, které vysíláme, takže dovolená, odpočinek nula, rovnou jdete zase pracovat. A nikdo se vás neptá, jestli jste unavení nebo ne. A takže jsem byl docela vycucaný a proto mi ta letošní dovolená přišla docela vhod.
Jak byste zhodnotil olympiádu v Riu?
Já jsem věděl, do čeho jdu, protože dva roky před olympiádou tam proběhlo mistrovství světa, kterého jsem byl také účasten, takže mě všechny ty věci okolo nepřekvapily, různé zmatky v organizaci a nedorazy, co se týká různých záležitostí týkajících se olympiády. Takže mě to nějak negativně nepřekvapilo, ale faktem je, že si dodnes myslím, že olympiáda v Riu být neměla, protože na rozdíl třeba od Londýna místní za svoji moc nevzali, protože tam mají lidi problémy s tím, že jim padají na hlavu nemocnice, školy. Je tam opravdu velký problém s těmi chudšími, spousta lidí tam žije v opravdových slamech ve favelách. Takže docela chápu, že byli docela rozhorčení místní obyvatele, když jim sdělili, že tam bude nejenom mistrovství světa, ale taky olympiáda a bude se investovat do hotelů a do letišť a do stadionů stovky a stovky milionů dolarů. Docela dokážu pochopit, že se to Brazilcům zase tak moc nelíbilo.
Já jsem četla rozhovor s vámi, kde jste vlastně řekl, že ty problémy kolem toho všeho, kolem té organizace, že jste chodil třeba na stadion i minutu před zápasem, aniž byste znal třeba soupisku, jaká bude.
Co se stávalo, protože ona tam kolikrát na stadionu levá ruka nevěděla, co dělá pravá. A podle toho to taky vypadalo, takže vy jste se musela probít přes různé kordony a různé pořadatele a další officials, A ještě jsme samozřejmě tam byli jenom ve dvou s kameramanem Jardou Jiráskem, takže my jsme ještě natáčeli. V podstatě, když jsme to sečetli, tak jsme za tu dobu, kromě toho, že jsem musel komentovat, natočili dva celovečeráky. A měli jsme toho plnou hlavu. To tam potom ještě fungujete jako komentátor, jako redaktor, jako zvukář, jako technik, jako produkční. Takže kolikrát opravdu to vypadalo tak, že se probojujete na to svoje stanoviště. Vůbec neznáte sestavu, za minutu je výkop, lapáte to na poslední chvíli z nějakého papíru, který někde někdo položil. Takhle příprava na zápas vypadat nemá, ale ono nebylo zbytí. Fakt ta situace tam nebyla zrovna jednoduchá.
Když se na to Rio podíváme z jiného hlediska, co jste říkal vystoupení českých sportovců?
Já mám sportovce upřímně rád, to mi asi budou všichni věřit. A musím říct, že mě logicky baví ti, kteří byli úspěšní. Fantastický Lukáš Krpálek, Bára Špotáková, další medailisti. A před nima člověk musí smeknout, ale protože vím, co to je za práci dostat se vůbec na světovou úroveň a dostat se na olympijské hry v jakýmkoliv odvětví, tak já prostě oceňuji i ty, kteří skončili 30. Mě kolikrát hrozně vadí, že lidi, fanoušci poměřují prismatem úspěchu sportovce v pohledu medailí, jo, že to musí být medaile, jinak že se nepodařilo vlastně nic velkého. A já vždycky těm lidem říkala, čím ty jsi sedmý na světě? Třeba ve své práci, kterou děláš celý život? Troufnul bys si to říct? A oni potom kolikrát trošku uberou. Ono se zapomíná, že i sportovci z jiných zemí trénují stejně jako ty český, možná víc. A taky chtějí vyhrát a taky proto dělají maximum. A teď přijdete zrovna v tu jednu určenou hodinu na ten jeden stadion a teď to musíte ukázat a někomu se to povede líp, někomu hůř. Takže já ty sportovce beru en bloc jako strašně úspěšní lidi. Když se někdo dostane na olympiádu, tak prostě padá klec.
A dokážete pochopit ten opak, že třeba Karolína Plíšková s Tomášem Berdychem odřekli tu účast?
Dokážu. Jednak je to jejich svobodné rozhodnutí. A takový ty řeči, co jsme do nich narvali peněz a oni teď se otočí zády, no oni těch peněz už udělali xkrát tolik, než se do nich narvalo, to za prvé, a na daních je odvedli. A za druhé, nikoho nemůžete nutit k tomu reprezentovat. Za třetí, tenisti přece jenom, aspoň ve většině případů, olympijské hry neberou až tak vážně. Pro ně jsou první čtyři Grand Slamy a teprve potom možná olympijský turnaj. Takže chápu, že někdo upřednostní zrovna Wimbledon a Roland Garros a US Open, protože je to pro něj víc, znamená to daleko závažnější zásek do kariéry než třeba olympijské hry. S tím se prostě nedá nic dělat.
Pojďme ještě k tomu mistrovství Evropy ve fotbale. Jaké tam to bylo?
Francii mám rád, takže nemůžu říct špatného slova na Francii jako zemi. Zároveň mi ale trošičku vadila úroveň toho turnaje, protože se hrálo poprvé v rozšířené módu, kde hrálo víc týmů, než jsme byli zvyklí. A bylo to znát na úrovni, i protože se hodně taktizovalo. Tak si myslím, že zrovna tenhle ten fotbalový turnaj se do paměti lidí moc nevepsal. Tím spíš, že český národák neuspěl. Takže i proto ho budeme vnímat spíš neutrálně nebo negativně, než abychom jmenovali pozitiva. Ale zase Francie má spoustu výhod. No. TGV, výborný jídlo, výborný víno. Problém je, že na něj v podstatě nemáte čas, protože jsme se přesunuli opravdu po celé Francii. A tak hold těch chvílek volna bylo poměrně málo. Ale i tak se dali vidět krásné chvilky. A když se dostanete třeba na pevnost IF, tak si tam můžete rozjímat v kopce, kde údajně sedával Edmond Dantes, ta smyšlená figura hrabě Monte Cristo. Ale do dneška tahle smyšlená figura tam má svoji celu, aby turisti jezdili. Tak to jsou takový ty chvilky, kdy si řeknete, že je docela hezké tam být. Ale zase byla to hodně práce tím, že musíte překonávat stovky kilometrů velmi často, tak to unavuje dvojnásob. Ale jak už jsem říkal, no prostě tohle je práce a s tím se nadělám.
Co se týče fotbalu, překvapilo vás nějak jaký tým na mistrovství Evropy ve Francii?
Já jsem strašně přál ostrovním týmu. Walesu, Severnímu Irsku, Irsku, Islandu. To byli naprostí miláčci, publika. Protože to byla taková spoura malých. Jak jsem mluvil o tom, že se tam objevilo víc týmů a tím pádem se rozmělnila kvalita, to je na jednu stranu pravda. Na stranu druhou mě strašně bavilo, jak to tyhle kluci uchopili. Jak hráli srdcem, jak jim bylo úplně jedno, že hrajou proti velkým hvězdám. Nechali by se pozabíjet pro úspěch. Fantastický fanoušci. To je úžasné, že potom potkáte ve 3 ráno někde. Jasně, že střízliví teda nebyli ani náhodou, to nešlo. Ale byli v pohodě. Oni se neperou, oni nedělají problém, oni jsou veselí, oni zpívají. Ať už s fanouškama soupeře nebo spolu, to je jedno, prostě užívají si to. Tam je co se učit teda. A tohle je pro mě vlastně největší dojem ze šampionátu. Malé ostrovní týmy, které dokázaly pobláznit Evropu. Za ně jsem byl moc rád.
Jaromír Bosák, sportovní komentátor, je hostem na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Čím to je, že českému týmu se tak nedaří v posledních letech?
Je pravda, že pár let už se nějak zvlášť nedaří. Na druhou stranu, my jsme relativně malá země a musíme počítat s tím, že jednou ta sinusoida půjde nahoru a jednou zase dolů, protože za stolik skvělých hráčů nemáme. Ale já jsem optimista, protože když vidím, jak teď třeba hraje 21, jak rostou kluci kolem 18-19 let, spousta jich je talentovaných a já si myslím, že se prosadí do budoucna, nejenom v české lize, ale i ve světě, tak si troufnu říct, že zase za ty 3-4 roky český národák může vypadat velmi dobře, když už budou hrát třeba hlavní roli kluci jako Patrik Šik a Vašek Černý a mnozí další. Tak zase budeme mít třeba z reprezentačního fotbalu radost několik let, ale nemůžeme čekat, že zrovna Česká republika bude pořád na špici. To takhle fungovat prostě nemůže. Je to i otázka trenérů. Já vítám, že se mění praxe trénování už od malých žáků, že už je to něco jiného než před těmi 10-15 lety. Začínají se vnímat a používat moderní trendy, aby kluci byli rychlí, uměli pracovat s balónem a nebylo tak důležité, jestli uběhnou 12 km v kuse v nějakém tempu. Protože moderní fotbal, ten je založený na rychlosti a na technice. Takže ono nejdřív to musí začít u těch malých. A od těch se bude odvíjet, že najednou budou výborní dorostenci a ještě lepší potom dospělí fotbalisti.
Hodně se také říká, že český fotbal je zkorumpovaný. Co vy na to?
Já si myslím, že současná situace je výrazně lepší, než byla. Opravdu, když srovnáte dobu kolem Ivánku Kamaráde, tak dneska je ta situace výrazně lepší, protože většina klubů už začala opravdu výrazně spořit. Nechce vyhazovat peníze jen tak. Jasně, je tady Slávě, které v podstatě jedno kolik za co dá, ale tím teď nemyslím nějak na korupci, ale je spousta klubů, které tak přežívají, jsou rády, že jsou rády. A ono, když si právě vzpomenete na to, co se dělo před těmi 20 lety, tak to vlastně byla velká komedie, protože kolikrát přišel manažer za majitelem klubu, ať mu dá milion, aby zařídil zápas. A rozhodčí z toho dostali 300 a zbytek šel za tím chytrým manažerem. A když se to vlastně provalilo potom, když se zveřejnili odposlechy a Petr Čtvrtníček s Jirkou Lábusem udělali Ivánku Kamarád, tak se ty majitelé klubu začali chytat za hlavu, co byli za hlupáky, jak vlastně takhle živili i spoustu podivných lidí. Takže dneska se na tu korunu hledí daleko víc, sponzoři si to hlídají daleko víc. Dneska už podle mě nepotkáte v profesionálním fotbale nikoho, kdo by přišel s kufrem a zařídit zápas tady za ty peníze. Spíš si myslím, že se pracuje a obchoduje s vlivem, ať se to týká rozhodčích, ať se to týká funkcionářů, protože když zase někoho dostanete do struktur UEFA, FIFA nebo do těch nasazovaných sudích na Ligu mistrů, na mistrovství Evropy, mistrovství světa, tak je to jednak prestižní záležitost, ale taky finančně velmi zajímavá záležitost. Takže tohle to je podle mě spíš dneska takovým tím hybacím momentem různých dějů. Ale troufnu si říct, že profesionální fotbal je na tom dneska z pohledu čisté korupce výrazně líp než před těmi lety, o kterých se bavíme.
Co sázející hráči? To taky ještě otázka.
To je malér. To je samozřejmě malér. Ale zase si myslím, že nenajdete ve velkých klubech. Protože tam se vydělává dost dobře. Kluci by byli hloupí, kdyby do něčeho takového šlápli. Teď se řeší korupční, respektive sáskarský skandál, ovlivňování zápasů, ale šlo většinou o přípravné zápasy a o zápasy amatérských soutěží. A tady si troufnu říct, že podle mě velká vina je i na sáskových kancelářích, protože pro boha živýho, koho má napadnout, aby si šel vsadit na přípravný zápas? Kde se zkouší, kde se protočí 22 hráčů, kde trenérům ani tak vůbec nejde o výsledek, jako spíš o to, aby si zkusili nějaký herní varianty, kombinace a tak. A na to se má sázet? No tak to těm lidem rovnou říkáte, zmanipulujte si to, protože ono dneska se nesází na výsledek, ale ono se sází na to, kdo kopne první roh, kolik bude žlutých karet do 15. minuty. Tak to je podle mě absolutní zůvěřilost, protože tohle zařídíte tak jednoduše. Ale tak jednoduše. A když někdo hraje krajský přebor nebo divizi a teď tady hraje přípravu s takovýmhle velkým manšaftem a šťastně chce přivydělat, no tak je schopný se s někým domluvit. Že prostě tu penaltu zařídí, nebo že si nechá dát tu žlutou hodně rychle. A já chápu, že sázení musí být, vůbec proti němu nejsem, patří ke sportu živý sport, vždycky živilo a živit bude, ale ať se sází na konečné výsledky mistrovských soutěží. Ale jestli někomu nabídnete takovouhle šanci, že si v přípravě proti týmu FC Horní Dolní může vydělat pro někoho závratných 20-30 tisíc, tak ten člověk to samozřejmě udělá.
Jaromír, podle vás nejlepší fotbalista světa, Evropy?
Já vás asi překvapím, ale já nevím. Já jsem člověk, který nemá rád ankety, takže já ani nehlasu v různých anketách fotbalista roku a tak. Protože mě to jde hrozně těžko, protože si říkám, jestli je vlastně pro tím důležitější ten střelec, a nebo ten kluk, který chodí z toho zápasu odřenej, protože holt je pořád ve skluzu a pořád je v souboji. ale přes něj prostě nikdo neprojde a díky tomu ten střelec může dávat i góly. A nebo brankář. Já si myslím, že moře dobrých fotbalistů. Ano, můžeme se bavit Messi, Ronaldo, to je taková ta extra třída, ale taky vám neřeknu, jestli je lepší Messi nebo Ronaldo. Ronaldo určitě je daleko pracovitější. Ten má to, co umí, daleko víc vydřený tréninkem. A Messi je takový ten talent od pána Boha. Ale troufnout si říct, že jeden z nich je lepší než ten druhý, to prostě nejde. Z mýho pohledu ne, protože každý hraje trošku jiný fotbal, každý hraje v jiném týmu a každý pro ten tým odvádí maximum toho, co umí. A je to vždycky trošku něco jiného.
A dokážete fandit spontánně, nebo tam je určitá už profesionální deformace?
Jako komentátor nefandím vůbec. Vím, že mi to kolikrát lidi vyčítají, že bych měl ty Čechy tak trošku tlačit od toho mikrofonu. Já říkám, že v žádném případě, protože já jsem tam jako novinář. A jestli chci fandit, tak si mám koupit lístek a jít na tribunu. Protože novinář je ryze od toho, aby předával informace a prostředkovával děj, a ne aby se nějakým způsobem transformoval do role fanouška. To je špatně, protože najednou místo faktů začnou převládat emoce a neděláte tím pádem dobře svoji práci. Pokud koukám na sport, který normálně nekomentuju, tak fanoušek pochopitelně jsem, že když běží Gábina Koukalová, nebo když vidím kluky kánoisty, a tak to si zafandí člověk, ale přece jenom už taky jsem trošku starší ročník, tak už to není tak, že bych skákal 3 metry vysoko. A zároveň to má zase tu dobrou stránku, že když se to nepovede, tak je neposílám do horoucích pekel, tak jim nenadávám, protože prostě vím, že to je jenom sport, že to není nic jiného a vyhrát chce každý. Ale jsou chvíle, kdy máte tak trošku vlhko v očích. To jo. To zase, když Lukáš Krpálek vyhrál zlato na olympiádě s tím obrovským příběhem, který si tam přinesl, tak to se přiznám, že já, který jsem naposled brečel ve 12 letech, tak jsem měl tak divně slano kolem očí. To zase bych lhal, kdybych tvrdil, že ne.
Jaromírek, kdo vás přivedl ke sportu?
Tak jako u všeho v životě, já jsem se k tomu nějak přivedl sám. Já jsem šel v 6 letech prostě na fotbalové hřiště, začal jsem rád fotbal a bavilo mě to, já jsem rád dlouho i basket. Postupem času v pokročilém věku přišel i golf. Vždycky jsem si tu cestu hledal sám, nebylo by to tak, že by mě někdo bafnul za ruku a pojď hrát. Vždycky jsem se řídil tím, co mi ukazoval nějaký vnitřní kompas, co mě bavilo. Já jsem rád, že jsem se ke sportu dostal. I když pochopitelně jako každý kluk, který začne se sportem, tak jsem měl sny o tom, že budu reprezentovat a že budu ten úspěšný sportovec. A že to někam dotáhnu, tak se časem ukázalo, že toho talentu asi tolik nebylo a taky člověk měl spoustu jiných zájmů a taky přišly školy a takovéhle věci. A dneska jsem vlastně rád, že se to takhle vyvrbilo, protože já u toho, co mě nejvíc baví, tedy u sportu, můžu být do 70. Kdybych byl aktivní sportovec, tak už mám 15 let po kariéře. A Bůh ví, co bych dělal, Bůh ví, co bych uměl, co by mě čekalo. Bůh ví taky, jestli bych byl úspěšný v té kariéře. To se vůbec nedá říct. Takže já si nemůžu stěžovat ani trošku, protože sport je taky moje obživa a zároveň je to moje největší hobby, takže se to krásně spojilo, platí mě za něco, co mám rád. Teda mohli by líp. Ale zároveň vím, že nejsem nějak determinován časem, že sport mě může živit ještě spoustu let.
Jaromír Bosák, sportovní komentátor, je hostem na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Vadí vám takové ty komentáře, které nastávají online?
Víte co, ono je to tak, že první přikázání pro komentátora je uvědomit si, že nikdy nikdo není everybody's darling v této branži. Vždycky vás někdo bude mít rád a někdo vás bude nesnášet. A teď jde jenom o to, jaká bude ta proporcionalita, kolik bude na které straně lidí. Já naprosto ctím názor člověka. Každý má svůj. Mně se taky spousta věcí nelíbí, nenechávám si to pro sebe. Ovšem nediskutuju o tom na internetových fórech, protože myslím si, že to je absolutní ztráta času. Já internetové diskuze neotvírám, všem kolegům radím, nedělej to, protože když to uděláš, tak si zkrátíš život. Nemá to smysl diskutovat s někým, kdo je anonymní, jehož hlavní cíl je vás nějakým způsobem urazit nebo rozlobit nebo ponížit. Ježišmarja, proč bych to dělal, pro boha živýho. Když někdo přijde, napíše přímo, ať už třeba na nějakou moji stránku nebo mail, nebo mě potká někde a řekne, hele, prostě mi se nelíbí, jak to děláš. Tak já řeknu, fajn, respektu, řekni mi, ale proč se ti to nelíbí. To většina lidí má trošku problém, protože oni si neuvědomují, že vlastně je to třeba taková ta apriorní nechuť k tomu druhému člověku. Ale když mi to někdo dokáže vyargumentovat, že na jeho poměry mluvím moc, na jeho poměry mluvím málo, nebo jazyk je příliš bohatý nebo příliš chudý, to záleží opravdu na vkusu každého člověka, tak se s ním dá mluvit. Ale rozhodně do diskuze nevstupuji s někým, jehož příspěvek začíná: ty idiote, ty vole, a to bych mohl mluvit, používat daleko horší výrazy, to nemá smysl vůbec. Jo. Diskuze jako taková mě baví, ale ne tohle toho typu.
Zažil jste někdy horké chvilky?
Já jsem měl chvíle, kdy bych nejradši vypadl z toho komentátorského stanoviště, ale ani ne tak kvůli té práci samotné, když kolikrát toho máte plnou hlavu, ono to nefunguje. Třeba na Islandu komentujete 60-70 minut po mobilu, takže ona vám padá ruka, on se to nezdá, ale 70 minut držíte mobil a musíte ho mít u pusy, protože prostě se nepodařilo zprovoznit komentátorskou skřínku, komentátorské zařízení. A takové věci se stávají, ale mě bylo nejhůř na mistrovství světa v Německu, kdy jsem už byl připravený komentovat zápas a v tu chvilku umřel jeden z mých nejbližších kamarádů. Byl v nemocnici, tak jsem čekal na zprávu, přišla zrovna teda v takovýhle čas, tak v tu chvíli chcete prostě jediný zahodit sluchátka, jít někam daleko a s nikým nechcete mluvit. Ale ono to nejde. Tohle je vaše práce a lidi si vás za ní platí a nejsou zvědaví na to, jestli vám umřel kamarád, nebo jestli vám stůně kočka, nebo jestli prostě máte jenom špatnou náladu, to je nezajímá, což je v pořádku. A mě taky moc neinteresuje, jestli paní, která stojí za pultem, jestli má nějaký problém. Když si něco objednám, tak nechci, aby se na mě mračila a hodila mi něco pod nohy, místo toho, aby to hezky zabalila a podala mi to. Takže to, že to lidi takhle vnímají, že očekávají maximální možnou službu, je správný, ale kolikrát jste opravdu ve stavu, že máte co dělat sám ze sebou, natož aby člověk ještě něco předával jiným, ale tak to musí být prostě. No.
Se sportovním komentátorem Jaromírem Posákem si povídáme stále dopoledne mezi 11. a 12. hodinou na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Kterého sportovce si nejvíc vážíte?
Zas bych to nedokázal charakterizovat na jednoho. Já třeba na jedné straně mám hrozně rád Federera. A byl jsem nesmírně šťastný, že v 36 letech vyhrál zase turnaj na Grand Slamu Fantazie. Podle mě poslední kompletní tenista na světě. Na druhé straně já jsem strašně uznával Ivana Lendla. Já vím, že moc lidí mu nemohlo třeba přijít na chuť, že takový ten Ivan hrozný studený, což ve skutečnosti vlastně vůbec není. Ale já jsem na něm obdivoval, že on to vydřel. On nebyl talent jako McEnroe, nebo Connors, nebo někdo z této generace, ne. On to měl vydřený u té zdi a byl schopný do ní 8 hodin bušit, aby se zlepšil. A mě se na něm líbila ještě jedna věc. Vždycky říkal, když se ho ptali, jestli ho nemrzí, že nikdy nedokázal vyhrát Wimbledon, ačkoliv byl ve finále několika. Říkal, tak rád bych ho vyhrál samozřejmě, ale nemůžu si nic vyčítat, protože vždycky jsem udělal maximum pro to, abych Wimbledon vyhrál. Připravil jsem se, jak to šlo nejlíp. Že ten druhý potom byl lepší, nebo měl třeba i trošku kliku. S tím nic neudělám, ale sám sobě se můžu podívat do očí. A tohle je filozofie, kterou já teda vyznávám, kterou mám rád. Takže zase z jedné strany budu uznávat Lendla, ale pak se podívám mezi fotbalisty, mezi hokejisty, mezi atlety a zase bych našel spoustu dalších a dalších, mezi golfisty, který jsou fakt hodně ocenění. Ale kdybych je jmenoval, tak tady budeme trávit 2 hodiny jenom tím, že za sebe budu chrlit jména.
Když jsme byli u toho tenisu, co říkáte na událost v Davis Cupu mezi Spojenými státy a Německem, když jim zahráli nacistickou hymnu?
No, myslím si, že to je malér jako blázen. To, že si někdo splete třeba Litevskou s Lotyšskou, to už se taky stalo, není to dobrý, ale není to tak hrozný, co se stalo tam. To by mě zajímalo, jestli ten člověk, který vlastně řídí ten protokol k zápasu, jestli ještě funguje, nebo jestli už spáchal rituální sepuku, nebo co proved, protože tohle je něco, co se nezapomene. A pro ty německé hráčky to muselo být strašný. To fakt není nic příjemného, protože vy v první chvíli přemýšlíte, jestli to náhodou není úmysl, jestli to tam někdo nedal proto, aby třeba nevybičoval emoce, nebo rozhodně malér na entou. Možná malér roku už teď na začátku.
Tak co vás nejbližšího čeká, jaká sportovní událost?
Já musím říct, že to krásně navazuje, protože jsem přijel z tepla z 35 stupňů Celsia. Dneska jsem odehrál 2 zápasy, ten druhý v teplotě 0 a příští týden mě čeká zápas v Liberci, kde bude tak -10, kde budu komentovat zápas Liberec Zlín pěkně venku, abych si to užil. Tak na to se teda strašně těším, ale samozřejmě začala fotbalová liga, začala Champions League. Sparta pořád ještě hraje Evropskou ligu, takže práce bude hrozně moc, ještě budeme vyslat pár golfových turnajů naštěstí, takže zase začne blázinec a karusel a bude se to točit a točit a točit, takže vlastně mým hlavním plánem pro následující měsíce je nezbláznit se. Vyšetřit si čas, abych se mohl věnovat taky vlastnímu sportu, abych si mohl zaběhat aspoň 3x-4x týdně, abych dokázal ten adrenalin odbourat. No a když to všechno dobře dopadne, tak snad rok 2017 přežiju, takže budu relativně fyzicky i duševně zdravý.
Tak ať se vám to podaří, říká Jaromír Bosák na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Já vám děkuji za rozhovor. A říká se i u vás zlom vlas?
Říká. Já doufám, že to zůstane jen v obrazné rovině, že při nějakým pěkným skluzu si ho nenalomím. Ale já bych chtěl říct ještě úplně jednu věc na závěr. A není to proto, že tady děláme rozhovor do olomouckého rozhlasu, ale jde o to, že chci pozdravit všechny olomoučáky, protože já je mám rád. Strašně mě mrzí, že Sigma teď nehraje první ligu, protože já jsem tam jezdil vždycky s příjemným pocitem, protože město je krásný. A historický centrum. To, že se občas se podařilo, že jsme bydleli na stadionu de facto hned v hotelu vedle, to taky člověku udělá radost. Takže olomoučáci, prosím vás, dotlačte nějak do té ligy, až se tam zase dá jezdit. Buďte tak hodní.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.